Binecuvântat să fie Domnul! Amin. În timp ce cântau cei ce au fost înaintea noastră, grupul de copii, frați, surori, m-am gândit, frați și surori, la prețul acesta pe care l-a plătit Domnul Iisus. Iubire și iertare. Nu credeți că noi, ca niște copii prea iubiți ai Lui, ar trebui să fim gata oricând să plătim și noi, tot cu iubire și tot cu iertare? Frați și surori, ni se cere asta. Uneori ajungem în momente în care fără iubire nicio șansă să mai mergem înainte. Alteori ajungem în momente când fără iertare nicio șansă să mai putem merge înainte. Așa că Domnul prin cântarea aceasta ne-a chemat pe toți să fim gata să plătim și noi acel preț pe care l-a plătit și El. Iubire și iertare. Doamne, ajută-ne! În Psalmul 27, versetul 8, David spunea: inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Ce frumos! Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Suntem aici să căutăm fața lui Dumnezeu. Ce bine este când ne mai spune inima ceva din partea lui Dumnezeu. Înseamnă că inima noastră are o legătură, are o conexiune. Că fără să fii conectat cu inima la Dumnezeu, inima nu-ți poate vorbi. Inima îți va vorbi exact de acolo de unde este conectată. De unde este legată. De aceea David zicea în psalmul acesta: inima îmi zice din partea ta, caută fața mea. Și dacă ați venit aici, frați și surori, români, de aici din Viena și din alte, probabil, localități, ați venit pentru că inima v-a zis din partea Domnului: mergeți și căutați fața mea. Și ați venit aici să căutați fața Domnului și frumos și minunat. Am căutat o rugăciune, o căutăm în sfaturile pe care le primim din cuvânt, din Scriptură și Doamne, lucrează după voia Ta în viața noastră. Amin. Din psalmul acesta foarte frumos și foarte bogat, un psalm care scoate în evidență cel puțin două din calitățile lui Dumnezeu, atributele lui Dumnezeu. Omniscența lui Dumnezeu și omniprezența lui Dumnezeu. Psalmul acesta, psalm scris de David, eu vreau să subliniez versetul 23. Spune: cercetează-mă, e rugăciunea lui David, Dumnezeule, și cunoaștem inima. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Cunoaștem gândurile. Am vrea ca și credincioși să fim sinceri. Dacă vrem din toată inima să știm că Dumnezeu ne știe și ne cunoaște gândurile. E o întrebare. Am vrea să fim sinceri și să recunoaștem și să știm că Dumnezeu ne știe gândurile. În teorie, noi da, știm despre Dumnezeu că Dumnezeu cunoaște gândurile. Dar eu personal vreau să recunosc asta? Adică nu să cred asta. Dar să mă gândesc realmente la viața mea, la gândurile mele, care de fapt toate se desfășoară înaintea lui Dumnezeu. Eu vreau să știu că Dumnezeu știe gândurile mele. Eu vreau să recunosc că Dumnezeu știe gândurile mele. Cunoaștem gândurile. Versetul 2 zice: de departe împătrunzi gândul. Fie la acest aspect, deoarece Dumnezeu ne-a înzestrat cu minte și în minte se nasc gândurile, se frământă gândurile, se dezvoltă gândurile. Spunea cuvântul Domnului, tot în psalm, psalmul 94. Psalmul 94, versetul 11, Domnul cunoaște gândurile omului. Mi le cunoaște și pe ale mele. Versetul 19. Când gânduri negre se frământă cu grămada în lăuntrul meu, mângâierile tale îmi înviorează sufletul. Uneori, asemenea psalmistului, și în mintea noastră se frământă multe gânduri. Și uneori gânduri negre. Mergând în același gând, vă aduc aminte că evanghelistul Ioan, în capitolul 2, spune așa, versetul 24, dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă este în om. Frați și surori, vreau să fim deplin conștienți că Dumnezeu ne știe gândurile. Dumnezeu ne cunoaște gândurile. Cine ne mai cunoaște gândurile? Cine ne mai știe gândurile? Dumnezeu ne-a făcut așa, e o parte a noastră, personală, e doar a noastră. E ceva ce se întâmplă în mintea noastră, între noi și Dumnezeu. Pentru că singurul care cunoaște gândurile omului este Dumnezeu. Nimeni altcineva nu cunoaște gândurile omului. Dumnezeu însă cunoaște gândurile noastre și vreau să reținem ceva. Aduceți-vă aminte că oamenii, în ce privește mintea și gândurile lor, se împart în două. Ce poate să fie în mintea unui om necredincios, în mintea unui om care nu crede în Dumnezeu? Ce gânduri pot fi acolo? Nu-i treaba noastră să știm, dar cunoaștem din ce s-a întâmplat pe vremea lui Noe, zice Scriptura, că oamenii erau nespus de răi, nespus de răi, așa de răi că Dumnezeu intervine și Dumnezeu trimite acel potop de ape, spune Geneza capitolul 6, Domnul, versetul 5, a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Numai spre rău. Cum sunt gândurile unui om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu? Sunt gânduri rele, îndreptate spre rău, sunt gânduri negre, sunt gânduri păcătoase, sunt gânduri mizerabile. Cum ar trebui să fie gândurile, sau hai să pun într-o altă ordine, cum ar trebui să fie mintea unui neprihănit, mintea unui sfânt și cum ar trebui să fie gândurile? La fel cu cei care sunt afară în întuneric? Nu! Deoarece duhul minții noastre, deoarece mintea noastră a fost înnoită. Frați și surori, un neprihănit are mintea înnoită. Are mintea înnoită. Și vă citesc ce zice Apostolul Pavel la Romani, în capitolul 12, Romani 12 cu versetul 2, să nu vă potriviți chipului veacului acestea, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Mintea unui om neprihănit este o minte înnoită. Adică nu-i mai mintea aia veche a omului vechi, ci este o altă minte. o minte nouă. Este o minte luminată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este o minte în lumină. Glorie Domnului pentru asta. Această minte este o minte sănătoasă, spune 2 Petru capitolul 3, versetul 1. O minte sănătoasă. Pentru că, de fapt, mintea unui om neprihănit este o minte înnoită, este o minte sănătoasă, este o minte trează. Dar în ultima parte a cuvântării mele vreau să amintesc ceva despre gândurile celui neprihănit. Unde ar trebui să fie gândul sau gândurile omului lui Dumnezeu? Dacă citim în Cartea Domnului, sunt multe, foarte multe versete care vorbesc despre gânduri și spre ce ar trebui să fie ele îndreptate. În primul rând, cred că ar trebui să fie la lucrările lui Dumnezeu. Unde ne gândim? Că Scriptura spune să ne gândim la cele de sus. E foarte greu să fii jos și să te gândești la cele de sus. Să lucrezi, să fii antrenat în muncă, să fii constructor, să lucrezi, nu știu, inginer în orice domeniu ar fi și gândul tău să fie mereu sus. Asta nu înseamnă că ne luăm gândurile de la cele pământești. Nu poți să lucrezi fără să te gândești ce lucrezi. În schimb, mintea noastră trebuie să fie mereu conectată sus și gândurile noastre trebuie să fie mereu conectate sus, îndreptate spre lucrările lui Dumnezeu, spre legea lui Dumnezeu, să fie făcute roabele ascultării de Dumnezeu. Și după tot ce v-am spus până aici, aș vrea să vă îndemn, frați și surori, în momentele ce urmează, să ne rugăm în primul rând și în primul rând pentru sfințirea minții noastre și a gândurilor noastre. Apoi să ajutăm în rugăciune pe cei care au lupte teribile, grozave, la nivelul minții, în gândurile lor. Pentru că ăsta e terenul pe care se dă prima bătălie. Terenul minții, a gândurilor. Acolo se duc prima dată luptele spirituale. Dacă ai pierdut acolo bătălia, ești înfrânt, ești doborât, ești biruit. Dacă acolo ai câștigat bătălia, poți să fii biruitor. De aceea, pentru că Dumnezeu ne cunoaște gândul, pentru că suntem înnoiți, suntem copii al lui Dumnezeu și copiii lui Dumnezeu, cel neprihănit, are mintea trează, are mintea sănătoasă, are mintea luminată de Duhul Sfânt și pentru că el se gândește la lucrurile de sus, nu la cele de jos, pentru că se gândește la legea lui Dumnezeu, pentru că face orice gând rob al ascultării de el, am vrea cu mintea noastră și cu gândurile noastre rugăciunea aceasta să venim înaintea Domnului. Dar în special să ajutăm pe cei care duc luptă la nivelul minții. Ne rugăm Domnului pe genunchi. Amin.